Areena. Suomalaisvetoinen jättihanke tutkii luonnon monimuotoisuutta ympäri maailmaa. Tavoitteena on kartoittaa noin puolet maapallon lajeista. Tekoälyllä ja uusilla teknologioilla on Life Plan-nimisessä hankkeessa ihan olennainen merkitys. Mutta näytteiden ottamisessa ja keräämisessä tarvitaan yhä ihmistä ja niinkin konkreettisia työkaluja kuten esimerkiksi lusikkaa. Kuulet aiheesta lisää tässä Metsä-Suomessa. Mutta uuden tiedon keräämiseen halutaan nykyään usein osallistaa muitakin kuin tieteen tekoon vihkiytyneitä. Esimerkiksi kuka tahansa kännykän omistaja voi jo nyt tehdä kansalaistiedettä puhelinsovelluksen avulla. Kyseessä on tietenkin muuttolintujen kevätsovellus, johon on tulossa tänä kesänä jännittävä uusi ominaisuus, joka ei ihan kirjaimellisesti jätä sanattomaksi. Mistä oikein on kysymys? Se selviää aivan kohta. Minä olen Anna-Kaisa Brenner ja kokoan sinulle tämän Metsä-Suomen podcastin. Vuonna 2019 uutisoitiin suomalaisvetoisesta Life Plan-nimisestä hankkeesta, joka sai peräti 12,6 miljoonan euron tutkimusrahoituksen Euroopan tutkimusneuvosto ERC:ltä. Tavoitteena on tutkia, miten ilmastonmuutos ja maankäytössä tapahtuneet muutokset vaikuttavat maapallon lajiston monimuotoisuuteen. Tähän mennessä on yli 150 kohteesta eri puolilta maailmaa kerätty jo valtava määrä luontonäytteitä, joita tutkijat parhaillaan analysoivat. Apuna ovat uudet teknologiat, uudenlaiset tilastomenetelmät ja tekoäly. LifePlanista kertoo lisää sen vetäjä, akatemiaprofessori Otso Ovaskainen Jyväskylän yliopistosta. Nisäkkäät, linnut, nivenjalkaiset, sienet, onko kaikki nyt sitten maailmassa kartoitettu tämän jälkeen?
No ei ole tietenkään kaikkia kartoitettu, mutta aika iso osa, että jos puhutaan noista nivelijalkaisista, johon siis kuuluu muun muassa kaikki hyönteiset, niin niitä noissa meidän näytteissä on yhteensä noin 1 miljoona eri lajia. Eli siis kyse on tosiaan ihan valtavasta aineistosta, ja toki niitä hyönteisiä on ehkä 10 miljoonaa yhteensä. Mehän ei edelläkään tiedetä, kuinka paljon niitä on, koska suuri osa lajeista on tuntemattomia, ja suuri osa niistäkin lajeista, jotka on tullut meidän pyydyksiin, on edelleen tieteelle tuntemattomia, mutta kuitenkin tämmöinen valtavan iso aineisto, joka sitten, kun me ollaan saatu se kunnolla analysoitua, niin tulee myös kertomaan, tarkentamaan sitä arviota, että kuinka kohan monta lajia edelleenkin puuttuu näistä meidänkin aineistoista.
No uskallatko arvioida, että miltä maailman lajien monimuotoisuuden tila tällä hetkellä näyttää tämän just teidän projektin valossa?
Joo, tämä meidän hankehan ei tietenkään niin kuin sitä jo olemassa olevaa tietoa muuta mihinkään, että tosi monen lajin populaatiokoot ja kannat ja esiintymisalueet on niin kuin supistunut nyt tämän ilmastonmuutoksen ja sitten erityisesti tämän niin kuin maankäytön muutosten myötä, että kun nyt vaikka Suomessakin luonnontilaisia metsiä on jäljellä vaan murto-osa siitä alkuperäisestä, niin kyllähän me jo etukäteen tiedettiin, että sitten sitä metsälajistoa, joka on niin kuin erikoistunut niihin luonnontilaisiin metsiin, niin totta kai sillä nyt menee huonosti ja tästä mihinkään muuta. Mutta ehkä se tuo sitten niin kuin siitä nykytilasta sen verran lisätietoa, että ihan vaikka näissä Suomenkin näytteissä on todella paljon niin kuin tieteelle ennen tuntemattomia lajeja, että nyt me ainakin tiedetään, että mitä lajeja sitten on Suomenkin metsissä ja muissa elinympäristöissä niin kuin olemassa, ja saatiin ne tavallaan nyt kiinni ennen kuin osa niistä sitten mahdollisesti häviää.
Mutta jotain yllätyksiä varmasti luvassa, jos miettii, että tämä on niin valtava tämä alue, minkä tämä tutkimus nyt sitten kattaa.
Ilman muuta, ja siis nimenomaan niin kuin tämä uusia lajeja, että jos ajatellaan, että aina niin kuin uutisoidaan, että jostain löytyy uusi laji, vaikka uusi lintulaji tieteelle, niin se on aina semmoinen niin kuin uutisen paikka, mutta sitten näissä nivelijalkaisissa ja sienissä se on enemmänkin niin kuin uutisen paikka, että oltaisiin jo etukäteen tiedetty kaikki lajit, jotka siellä esiintyy, että noin puolet niistä lajeista tai esiintymistä, jotka me ollaan löydetty ylipäänsä, niin ne on aina jonkun tieteelle aikaisemmin tuntemattoman lajin esiintymisiä, että sillä tavalla niin kuin ei voi sanoa, että me tiedettiin kaikki jo etukäteen, vaan lähes kaikki on niin kuin sillä tavalla yllätystä. Mutta sitten tietenkin meitä erityisesti kiinnostaa niin kuin tämän niin kuin ilmastollisten tekijöiden vaikutusten lisäksi ihan vaikka tämmöiset perus eliömaantieteen kysymykset niin kuin globaalisti. Ja nyt kun meillä on muun muassa Madagaskarilla on tosi tiheästi näytteenottoa, niin siellä ollaan tätä vähän tarkasteltu ja nähty, että vaikka niin kuin tällaiset eliömaantieteelliset vyöhykkeet näille niveliaakasille, ne on aika erilaisia kuin mitä on sitten aikaisempien tutkimusten perusteella vaikka linnuille tai niin kuin muille paremmin tutkituille eliöille. Et sitä kautta tämä tuo tällaista, niin kuin, aivan niin kuin tällaista perustietoa niin siitä niin kuin uutta näkemystä.
Mikä on ollut sulle se ehkä suurin yllätys tähän mennessä?
Et ehkä se suurin yllätys tähän mennessä on ollut se, että me ollaan todella saatu tämä hanke toteutettua ja tämä aivan valtava niin kuin tietomäärä kerättyä. Et meillähän on tuolla CSC-servereillä semmoinen yli noin niin kuin yksi petatavu sitä aineistoa, joka on siis 1000 teratavua, eli siis aivan niin kuin valtava määrä. Ja tässä hankkeen alkuvaiheessa niin oli paljon epäilyjä siitä, että löydetäänkö me nyt sellaiset tiimit, jotka sitoutuisi käymään useamman kerran viikossa samoilla paikoilla. Voidaanko me hoitaa tämä logistiikka, saadaanko me lähetettyä Madagaskarilta suunnilleen kontillinen näytteitä Kanadaa, missä sekvensointi tehdään. Saadaanko me kaikki Nagoya luvat ja lupaprosessit valmisteltua. Ja ehkä suurin yllätys on ollut se, että kaikenlaisista vaikeuksista huolimatta, niin tämä kaikki on saatu tehtyä, siis joitain poikkeuksia lukuun ottamatta, että esimerkiksi Venäjälle jo suunniteltu näytteenotto jouduttiin peruuttamaan, koska Venäjä aloitti sodan Ukrainassa melkein samana päivänä, kun meillä oli tarkoitus siirtää Venäjälle tähän liittyviä resursseja. Että tämä on ollut se isoin edellytys, että tästä COVID alkoi silloin, kun tämä meidän hanke alkoi, eli monet paikat meni kiinni, ei pystynytkään menemään maastoon tutkijat siellä, missä oli tarkoitus mennä. Että kaikenlaisia tällaisia vastoinkäymisiä tässä on toki ollut, että ehkä sitten se suurin yllätys on ollut se, että tästä huolimatta nyt meillä on tämmöinen niin kuin ihan uniikki globaali aineisto olemassa, tämmöinen niin kuin suurin koskaan maapallolta systemaattisesti kerätty biodiversiteettiaineisto, ja tästä iso kiitos sitten kuuluu meidän koordinaattorille Bess Hartwigille, joka on niin kuin, jonka työn ansiosta tämä näytteenotto näissä kaikissa paikoissa on saatu tehtyä.
Ja se, mikä tässä on nyt hauskaa tai mukava kuulla, että kun tämä koskee kaiken tyyppistä luontoa, tämä tutkimus, ei olla pelkästään seikkailla viidakon sisällä tai missään autiomaan sydämessä, vaan ollaan myös kaupunkiluonnossa. Ja jos miettii maailman kaupunkeja, nehän on hyvin, hyvin erilaisia. Jossain sitä vihreää on enemmän ja jossain sitä on hyvin vähän. Tehdäänkö tätä tutkimusta semmoisissa paikoissa, missä juuri Keitai tai EO, joku suurkaupunki, miljoonakaupunki sen sydämessä?
Joo, tätä tutkimusta tosiaan tehdään niin kuin kaikenlaisissa elinympäristöissä. Niin kuin sanoit, että meillä on niin kuin Grönlannissa näytteenottopisteitä ja sitten on siellä Madagaskarin sademetsissä ja kaikessa siitä väliltä. Ja nyt tämä urbanisaation vaikutus oli semmoinen, joka meitä erityisesti kiinnosti ja siksi meillä on näitä niin kuin näytteenottopareja. Ja niitä on nyt erityisesti sitten Keski-Euroopassa ja on niitä ihan isojen kaupunkienkin keskustoissa, että vaikka Zürichissä meillä on näytteenottoa ja monessa muussa kaupungissa. Ja nyt kun kysyt niin kuin tällaista yllättävää tulosta, niin tuli yksi mieleen juuri tästä, niin kuin, tästä urbanisaation vaikutuksesta. Että kun me ollaan katsottu ihan vaan niin kuin lintulajien määrää, että montako lintulajia me havaitaan tyypillisesti niin kuin jossain näytteenottopisteessä. Usein siellä kaupunkiluonnossa on enemmän lintulajeja kuin siellä luonnontilaisemmalla alueella. Mutta se johtuu nyt aika lailla siitä, että kaupungeissa tämä meidän tutkimus on siellä kaupunkien viheralueilla, ja ne on usein sellaisia tosi monimuotoisia paikkoja, missä on sitten avoimempaa paikkaa ja puustoa ja usein vähän vettä ja sitten jotain tällaista rantakasvillisuutta, että sitten se niin kuin tukee monenlaisen linnun esiintymistä. Kun sitten taas siellä luonnontilaisella paikalla, kun nämä meidän näytteenottopisteet on aika pieniä, että ne on niin kuin hehtaarin kokoisia, 100 × 100 metriä, niin siellä sitten siihen yhteen metsäalaa vaikka, niin siihen ei kauhean monenlaista metsää kohdennu, että se on sitten kaikki vaikka kuusimetsää tai mäntymetsää tai koivumetsää, ja sitten se on nimenomaan niin kuin juuri sen metsän lajistoa, mitä me sieltä nähdään, ja sitä kautta se lajimäärä on aika pieni. Mutta sitten totta kai niin tämä niin sanottu alfadiversiteetti, että montako lajia on yhdessä paikassa, mutta sitten kun katsotaan tätä beta-diversiteettiä, että miten se lajisto vaihtuu, kun mennään paikasta toiseen, niin sitten taas nähdään kaupungeissa ehkä tämä, niin kuin tämä homogenisaation vaikutus, että kaikissa kaupungeissa on aika samanlaista lajistoa, kun sitten taas metsissä on paljon enemmän vaihtelua, että kun mennäänkin tästä kuusimetsästä tuohon mäntymetsään, niin lajisto vaihtuu erilaiseksi.
Osaatko yhtään heittää 100 vuoden päähän semmoista kiikarikatsetta, että koululaisille opetetaan luonnon monimuotoisuudesta vähän erilaisia asioita, eikä se ole niin epätoivon sävyttämää kuin nyt.
Joo, siis tämähän on niin kuin tällaista perustutkimusta, että tämä ei niin kuin suoraan kohdennu siihen, että haetaan vaikka ratkaisuja tähän monimuotoisuuskriisiin, mutta että totta kai meillä on niin kuin samalla tavoitteena sitten myöskin tuoda niitä työkaluja ja ratkaisuja. Ja ehkä niin kuin yksi sellainen asia, joka tässä on jo muuttunut ja uskon, että muuttuu lisää, on se, että mihin tämä luonnonsuojelu niin kuin kohdentuu. Että sehän on joskus niin kuin kauan sitten lähtenyt siitä, että suojellaan sellaisia paikkoja, maisemia, jotka näyttää vaikka ihmisen silmää mukavilta. Ja sitten se on mennyt aika pitkälle sen jälkeen tähän niin kuin lajisuojeluun, että ollaan niin kuin muutamia lajeja poimittu, että nyt laulujoutsenta pitäisi suojella ja muutamaa muuta lajia pitäisi suojella. Ja sitten sen jälkeen ollaan huomattu, että ei tämä lajisuojelu nyt ole ehkä se paras tapa, vaikka sekin on niinku tärkeää, koska niitä lajeja on tosiaan miljoonia ja ei niinku me voida jokaiselle lajille, joka on ehkä uhanalainen, niin sitten rakentaa omaa lajinsuojeluohjelmaa, vaan meidän täytyy suojella näitä elinympäristöjä ja ekosysteemejä. Ja sitten me paljon pohditaan näitä indikaattorilajeja, että mitkä lajit olisi sellaisia, että niiden suojelu hyödyttäisi muita lajeja. Näkisin, että tämä meidän hanke tuo niin kuin tähän aika paljon sellaista niin kuin lisänäkemystä, koska nyt tosiaan se, että me ollaan vaikka näiden indikaattorilajien suhteen mun mielestä oltu aika paljon pimennossa, koska mehän ei tiedetä valtaosasta lajeista edes, että ne on olemassa. Niin kaikki tämmöinen niin kuin nykyiseen dataan perustuvat arvelut siitä, että mitkä olisi hyviä indikaattorilajeja tai miten me voitaisiin sitten suojella näitä ekosysteemejä, missä olisi kaikkein tärkeimmät paikat niin kuin niiden suojelulle ja parhaat menetelmät, niin se on ollut vähän tämmöisen niin kuin osittaisen tiedon varassa, että tähän uskon, että tuodaan lisänäkemystä. Ja sitten myöskin se, että ehkä niitä indikaattorilajeja ei olisi välttämättä edes pakko valita, koska nyt me ollaan näytetty, että näillä menetelmillä me voidaan tämä koko lajiyhteisö niin kuin havaita kerralla. Eli miksi me päätettäisiin etukäteen, että nyt tarkastellaan vaan valkoselkätikkaa ja muutamaa muuta lajia, kun me voidaan se koko lajiyhteisö havaita ja sitten kehittää sellaisia tilastomenetelmiä ja suojelualgoritmeja, jotka sitten niin kuin kokonaisvaltaisesti sitä koko lajistoa sitten suojelee.
LifePlan-hanketta esitteli akatemiaprofessori Otso Ovaskainen Jyväskylän yliopistosta. Ja niin kuin kuultiin, LifePlanin yhteydessä kerätty aineisto on suurin koskaan maapallolta systemaattisesti kerätty biodiversiteettiaineisto. Näin ison kansainvälisen suurhankkeen hyppysissä pitäminen on melkoinen projekti. Jotta eri puolilla maailmaa kerättyä materiaalia voidaan vertailla luotettavasti, välineiden ja materiaalin keruun täytyy olla samanlaisia kaikissa paikoissa, olivat luontonäytteet sitten Grönlannista, Madagaskarin viidakosta, keskieurooppalaisesta suurkaupungista tai suomalaisesta metsästä. Kävin tapaamassa Helsingin yliopistolla projektisuunnittelija Bess Hardwickia, koska halusin tietää, millaisia laitteita havainnointiin ja aineiston keruuseen käytetään.
Katsotaanko vähän lähemmin, minkälaisilla pyydyksillä esimerkiksi hyönteisiä kerätään?
Joo. Eli maleathrysä on tämmöinen, se on semmoinen niin sanottu passiivinen, eli siinä ei ole mitään valolähde tai mitään sähköistä juttua. Et se on vaan tuommoinen teltta, joka pistetään pystyyn, ja sitten se pyytää lentäviä niveljalkaisia hyönteisiä enimmäkseen, mutta kaikenlaista. Ja kun ne lentää, ne osuu tuohon mustaan keskikankaaseen, ja sitten ne lähtee etsimään tietä ulos sieltä. Ja sitten nuo lentävät hyönteiset, ne luontaisesti on semmoinen, että ne lähtee valoa kohti aina. Ja kun ne lähtee valoa kohti, niin ne päätyy sinne teltan ylänurkassa olevaan semmoiseen valkoiseen nurkkaan. Ja sitten ainut tapa päästä, ne johdetaan sinne yhteen nurkkaan. Ja sitten ainut tapa päästä ulos, siellä on aukko, josta sitten kautta ne putoo pulloon täyteen etanolia. Ja sinne ne sitten jää.
Entäpä sitten sienet? Nehän on hyvin pieniä, lähes silmälle näkymättömiä. Nyt ei puhuta semmoisesta itiöemistä kuin mitä tuolla metsissä kasvaa syksyisin, vaan paljon pienemmistä.
Joo, meillä on kahdella tapaa kerätään sieniä, eli katsotaan niitä ilmassa liikkuvia itiöitä tosiaan, eli syklonisämpleri, se imee koko ajan sisäänsä ilmaa, ja sitten se pyörittää, sitten se sykloni tulee siitä, että se tekee sellaisen pienen pyörrymyrskyn sinne sisälle, josta sitten putoaa kaikki tietyn kokoiset partikkelit sieltä ilmasta, putoaa sinne putkeen. Toinen tapa, millä me kerätään sieninäytteitä, on sitten, että me otetaan myös maaperänäytteitä näiltä samoilta paikoilta. Eli itiöitä voi levitä vaikka minne, mutta sitten riippuu siitä, että onko niille sopivat olosuhteet, lähteekö ne oikeasti kasvamaan siellä maaperässä. Niin sitä varten otetaan myös maaperänäytteitä, ja sieltä samalla tavalla sitten katsotaan, että mitä sienilajeja sitten on varsinaisesti lähtenyt kasvamaan siellä missäkin paikassa. Maaperänäyte on siitä, se on oikeastaan hankalin, koska erilaisia maaperiä on niin laidasta laitaan, että aavikossa tai viidakossa tai tundralla, niin se, että mikä se on se oikea kerros, mistä ottaa, se on hyvin erilainen ja se on hyvin erilaista se materiaali. Mutta meillä on semmoinen tietty tilavuus maaperän näytettä, joka otetaan, se riippuu vähän paikasta, että onko se puukko vai lusikka vai mikä on niinku se, millä sitä sieltä kaivetaan. Mutta sitten vaan tietty määrä sitä maaperää ja sitten säilöminen on se juttu, että siellä pysyy niinku se sieni rihma yhteisö, joka siellä on silloin näytteenottohetkellä, että se pysyy siinä, kunnes saadaan sitten DNA-sekvensoitiin se näyte.
Tämähän on sitten semmoista melkoista löytöretkeilyä.
Joo, kyllä nimenomaan, mutta siihen vähän lähdettiinkin tässä, että keskitytään tämmöisiin hyvin suuriin ja merkittäviin monilajisiin ryhmiin, niveljalkaisiin ja sieniin, joissa on tosi paljon sitä tuntematonta biodiversiteettia, ja sen takia ne on huonosti tunnettuja ja huonosti tutkittuja, niin se oli semmoinen aukko tietämyksessä, mitä tässä nimenomaan lähdettiin paikkaamaan.
No sitten teillä on käytössä erilaisia mikrofoneja.
Joo, meillä on tämmöisiä autonomisia nauhureita. Ne on tämmöisiä AudioMoth-nauhureita, jotka on tämmöisiä pieniä luottokortin kokoisia, vaan paksumpia laitteita. Ja niihin laitetaan, kerran viikossa vaihdetaan sinne muistikortti. Ja sitten se pyörii parilla paristolla siellä, ja se voidaan ohjelmoida äänittämään niillä taajuuksilla ja sillä aikataululla, mitä me halutaan. Meillä on tietty aikataulut nauhoittaa minuutin joka 10 minuuttia, osa nauhoittaa koko ajan. Ja sitten osan ajasta ne nauhoittaa vaikka esimerkiksi linnuille sopivilla taajuuksilla ja sitten osan ajasta vaikka lepakoille sopivilla taajuuksilla, että katsotaan molempia.
Entä sitten riistakamerat?
Joo, tämä ei hirveästi poikkea semmoisesta tavallisesta riistakamerasta, minkä kuluttajakin voi hankkia, mutta me ollaan tilattu semmoinen, jossa on vähän niin kuin erityispeksejä meille sopivasti. Ja nämä toimii sillä lailla, nämä meidän asetukset, että aina kun se laukeaa se kamera ja se laukeaa siitä, että on niin kuin se infrapunasensori aistii semmoisen lämpötilaeron, mikä tarkoittaa, että jotain on, joku eläin on liikkunut siinä ohitse.
Tässä on kartta, tässä on tietokoneella ja ihan kaikki mantereet. Etelä-Mannerta lukuun ottamatta, ja sitten toi Venäjä olikin, jäi tämmöiseksi tyhjäksi Aasiassa.
Taiwanissa on, ja sitten Japanissa, ja sitten tuolla on Taimaa ja Kambodža.
Mites tuollaiset NS-valkoiset kohdat siellä, missä nyt ei tehdä tällä hetkellä, niin onko mitään toiveita, että ne saataisiin mukaan tämän tyyppiseen yhteistyöhön vielä jossain vaiheessa kartuttamaan sitä tietoa siitä, että minkälainen tämä maailmanlajiston monimuotoisuus oikein on?
No sikäli on toivoa, että se mikä tästä projektista, me on vajaa vuosi jäljellä tätä projektia, niin sehän mikä tästä jää käteen on se metodi. Et nyt kun on kerran kerätty valtava määrä dataa eri puolilta maailmaa tämmöisellä yhdellä standardoidulla metodilla, johon on ohjeet ja johon on laitteet kenen tahansa hankittavissa, ja sitten kun julkaistaan vielä nämä lajintunnistusmallit, joita kuka tahansa voi käyttää, niin sittenhän se on vaan heistä itsestään kiinni, että jos Kiinassa tai Venäjällä tutkijat lähtee haluaa ruveta käyttämään tätä protokollaa, niin siitä ihmeessä vaan, ja sitten julkaisemaan omia tuloksia. Ja sitten kun sitä on kerran kerätty ja joku kerää samalla metodilla, niin sitä meillä on vertailukelpoista dataa, se on se iso juttu. Että tehdään samalla tavalla, niin sitten sitä voidaan vertailla, ja se kertoo sitten jotain siitä, että miten Venäjän tai Kiinan biodiversiteetti eroaa sitten muista paikoista.
Projektisuunnittelija Bess Hardwick kertoi, miten LifePlan-tutkimuksen näytteet kerätään ja analysoidaan. Projekti on nyt siinä vaiheessa, että tulevan vuoden aikana on aika paketoida tutkimustuloksia ja työstää tieteellisiä julkaisuja. Jäämme uteliaina odottamaan, mitä kaikkea massiivinen tutkimus onkaan maailman luonnosta paljastanut. Siirrytään sitten keskisuomalaiseen metsään ja puhutaan kansalaistieteestä. Suuren yleisön osallistaminen tutkimusmateriaalin keräämiseen voi merkittävästi hyödyntää tutkimusta. Meillä Suomessahan on totuttu keräämään etenkin luontohavaintoja vapaaehtoisvoimin. Esimerkiksi vaikkapa lintuatlas, riistakolmiolaskennat ja päiväperhosseuranta. Linnunlaulua tunnistava muuttolintujen kevät jatkaa tätä perinnettä ja sovellukseen on jo tallennettu miljoonia havaintoja. Mukaani metsään lähti kehittämispäällikkö Ari Lehtiö Jyväskylän yliopistosta. Hän on yksi muuttolintujen kevätsovelluksen kehittäjistä ja lupautunut kertomaan uutisia. Nimittäin sovellukseen on tulossa kesän aikana varsin jännittävä ominaisuus. Sille voi pian kertoa omista luontokokemuksista. Ari ja minä avaamme muuttolintujen kevätsovelluksen. Sää on kylmä ja harmaa, lintuja ei näy eikä kuulu, mutta ehkä omia korvia tarkempi kännykkämikrofoni taltioi edes jonkun linnun kevätlaulua. Tuloksia ei löytynyt.
Niin, tai sadetta tuli ainakin. Niin. Sitähän ainakin tässä nyt on, että joku 4-5 astetta lämmintä, vähän ripottelee vettä, harmaata. No, kesä tulee, tai kevät tulee keikkuen.
Joo, kyllä tämä toukokuu on ollut joskus lämpimämpikin, mutta näillä mennään. Tämä on sulle tuttu metsä. Mitä kaikkea sä täällä kuulet, kun sä liikut tässä metsässä?
No siis kyllähän täällä kuulee monenmoista ja tämä on semmoinen tosissaan kodinläheinen tällainen lähimetsä. Metsä, sinänsä aika iso metsä, että tämä kulkee tuon Jyväskylän ja Muuramin lävitse. Ja oikeastaan niin kuin eniten mä aina odotan sitä, että se palokärki, se on jotenkin, aina kun sen kuulee, niin silloin ei ole kameraa mukana. Ja se on jotenkin vieläkin semmoinen, että mä en ole saanut kuvattua sitä, mutta täällä se pyörii, sitä mä oottelen ja kuuntelen.
Se on mahtava lintu ja useimmiten sen myös näkee, jos sen kuulee.
Joo.
Se ei ole turhan arka.
Se on juuri näin.
Mutta muuttolintujen kevätsovellus on ollut tosi suosittu ja koko ajan sinä ja teidän työryhmä keksii siihen kaikkea uutta ja jännää. Mitä se on tulossa nyt kesälle 2025?
No aika vauhikasta on ollut, eli nyt niin kuin varmaan sovelluksen käyttäjät tietää, niin meillä on tämä lintupeli, joka nyt on tullut tämän kevään aikana. Ja nyt itse asiassa, koska siis tämä koko hankehan osittain ja aika isoltakin osalta on rahoitettu Jane ja Aatos Erkon säätiön rahoituksella, ja tähän liittyy tällaisten uusien tutkimusmenetelmien kokeilu, niin nyt me ollaan tekemässä ihan tällaista uutta, täysin uutta juttua. Eli me ajateltiin, että me ruvettaisikin tämän sovelluksen avulla keräämään kansalaisilta luontokokemuksia. Eli periaatteessa samalla tavalla kuin haastattelet tässä minua, niin samalla tavalla sitten se havainnon jälkeen pystyisi itse kertoa siitä ympäristöstä, että mitä siellä oli tai mitä sitä tuli mieleen tai miltä tuntuu olla vaikka siellä lähiluonnossa kaupungissa käyttää sitä sovellusta ja katsoa tai kuunnella niitä lintuja tai sitten ihan metsässä. Tämä liittyy aina siihen konkreettiseen muuttolintujen keväthavaintoon. Eli kun sovelluksella tehdään nauhoitus, niin sen peräänhän siellä joko on tai ei ole niitä lajeja sitten, mitä saadaan takaisin puhelimeen. Ja sitten sen jälkeen olisi tällainen lyhyt hetki, milloin pystyisi antaa sitä palautetta ja kertoa sitten niitä omia tuntemuksia siitä, että mitä siinä ympäristössä tapahtuu tai miltä itsestään se ympäristö tuntuu.
Kuinka pitkiä tarinoita toivotaan?
No, sanotaanko näin tekoälymallin puolesta, että alle minuutin tarinaa ei toivota. Ja maksimissaan taisi olla, että puolen tunnin tarina on pisin, minkä voi kertoa. Eli varmaan sitten siltä väliltä.
No siinä on kyllä sitten tutkimuksen analysoijilla tekemistä, että jos Suomen kansa intoutuu oikein selostamaan luontokokemuksia. Mehän ollaan siinä aika hyviä, että meille keräytyy niitä luontokokemuksia.
Joo, ja tätähän kovasti toivotaan. Eli tässähän on tutkimusryhmä taustalla, eli Erika Koskinen-Koivisto, sitten siinä on mukana Erkka Heinilä ja sitten siinä on mukana Anna Kajander tutkijoina. Ja idea olisi juuri tämä, että eihän toki me kuunnella niitä jokaista nauhoitetta, mehän toivotaan, että niitä tulisi tietysti erittäin runsaasti, vaan me käsitellään ne tällaisen yliopiston konesalissa olevan tekoälyn lävitse. Eli ensimmäisenä me otetaan ne nauhoitustiedostot ja me niin sanotusti litteroidaan ne, eli muutetaan ne tekstitiedostoksi. Ja sen jälkeen me ollaan syötetty tekoälylle vähän niin kuin samalla lailla, kun kuunnellaan sitä linnuääntäisellä tekoilla, me ollaan syötetty sinne tutkimuskysymys. Eli mitä me halutaan tietää siitä kokonaisuudesta. Ja sitten me aletaan koostamaan, eli me kerätään ensimmäinen kerros yksilön osalta, sitten sitä alueelta ehkä ne ihmiset, jotka on, ja sitten me ruvetaan saamaan tällaista laajempaa tietoa siitä, että et millainen koodisto sillä alueella on. Eli tämä sanallinen palaute, mitä sieltä on tullut, se muutetaan tällaisessa koodiksi, vaikka että auringonpaiste tai mukava retkipaikka tai tuntui kivalta olla luonnossa, tai näinpä kerrankin palokärjen, niin me aletaan koostamaan näitä yhteen, ja sitten me aletaankin liittämään niitä niihin alueisiin. Et me aletaan ymmärtämään paremmin, millaisissa alueissa ihmiset on liikkunut, ja millaisia kokemuksia ja asioita ja koodistoja niiltä alueilta syntyy.
Sä mainitsit äsken mallikysymykset. Millaisia ne voisi olla?
Niin, siis se sovellushan on rakennettu sillä tavalla, että siihen tulee tällainen kysymysasetanta. Ja siinä oikeastaan näytöllä lukee sitten pelkästään ne niin kuin tällaiset esimerkit, että mitä esimerkiksi voisi kertoa. Mutta ainoa rajoite, mikä meillä on se, että me ei haluttaisi henkilötietoja, eli niihin ei tarvitsisi kertoa omaa nimeä tai mitään luottamuksesta tietoa, vaan muuta kerrontaa. Ja muutenhan se on ihan täysin vapaata, mitä siellä sitten kerrottaisiin. Että varmasti sitten nämä tutkijat arvostaisivat ihan kaikkea, mitä sieltä tulee. Ja itse kokeilin tuossa sitä haastattelumekanismia 3 viikkoa sitten, ja oli erilaisissa paikoissa erilaisia ajatuksia. Et esimerkiksi tuossa semmoinen paikka, missä nuoruutta on viettänyt, niin alkoi tulla mieleen, että tuollakin saaressa sitä nuorena saunottiin ja laitettiin ämpärit päähän, kun saunassa oli niin kuumaa, että pystyi hengittämään ja kaiken tämän näköistä. Että sinne toivotaan ihan kaikenlaista aineista.
Toi kuulostaa ihan mahtavaa. Tämä on kansalaistiedettä kuitenkin, eikä tai voihan se olla ihan sellaista mukavaa ajavietettäkin tämmöistä omaa podcastia tekee, vaikka niitä nyt ei missään sittenkaan julkaista. Vai julkaistaanko?
Ei missään nimessä. Eli nämä on luottamuksellisia. Eli me käsitellään kerroksittain sitten niitä koodistoja. Eli me emme tule julkaisemaan niitä, mitä te kerrotte sinne tekoälylle ja sovellukselle, vaan ne pysyvät kyllä salassa. Ja tässä on juuri tämä, että kansalaistiedettä ja nyt suomalaisilla on ihan uudenlainen mahdollisuus. Me ei tiedetä, että tätä olisi maailmassa missään tehty. Ja tämän yksi semmoinen vahva pointti on se, että se kokemus tapahtuu siinä paikassa. Eli usein kun tehdään haastattelututkimus, niin joku saattaa kysyä, että oletko käynyt tällä viikolla tässä kaupassa, tai oletko mahdollisesti käynyt tuolla luontopolulla kesän aikana. Mutta nyt kun se saadaankin heti siellä paikassa se tuntemus ja mitä ajattelee haltuun, niin tämä on aivan uudenlainen ja me pystytään skaalaamaan tätä tosi isosti. Eli tällaista tutkimusta ei olla tehty ja tämä on juuri se idea, miksi me tätä hanketta toteutetaan.
Nyt tulee yhtäkkiä itselle mieleen, että tämä palvelisi aika montaa tieteenalaa. Ei pelkästään nyt sitten vaikka luonnontutkimusta, mutta esimerkiksi folkloristit voisivat olla aika innoissaan tällaisista kertomaperinteestä tai siitä, mitä tuolla nyt sitten ihmiset puhuvat.
Joo, se on juurikin näin ja täytyy tähän todeta, että Anna, Eerika ja Erkka, niin eiväthän he ole luonnontieteilijöitä, vaan juurikin tuolta puolta ja sitten toiselta puolta psykologiaa, teknologiapuolen tutkijoita. Et tämä on juuri tarkoitus, että me pystyttäisiin rakentamaan tämmöistä poikkitieteellistä uutta menetelmää. Eli se menetelmä on tosi tärkeä asia nyt tässä kokonaisuudessa. Tehdään uusia työkaluja, millä tutkijat pystyisivät keräämään tämmöisiä laajempia aineistoja.
Milloin tämä tulee käyttöön tämä sovelluksen ominaisuus?
No nyt toivotaan, että kaikki menee putkeen ja kesäkuun aikana saataisiin tämä kokonaisuus käyttöön. Ja sittenhän alkaa meillä hirveä jännittäminen, että innostutaanko tämän käyttämiseen vai ei. Ja kuten näissä hankkeissa on, niin tietysti ajatellaan sillä tavalla, että me popularisoidaan sitten takaisin. Eli kerrotaan kansanomaisesti takaisin näistä tutkimustuloksista. Se on tavastaan se velka, kun tehdään kansalaistiedettä, että pitää kertoa takaisin niistä tuloksista. Ja nyt onkin jännittävää sitten, että mitä me pystytään esimerkiksi kertomaan vaikka koko Suomen alueelta takaisin, että vaikka ajatellaan, että muuttolinnut ja linnut tuli, ja sitten perään ajatellaan, että miten ihmiset koki syksyn, kun ne linnut lähtikin pois. Niin esimerkiksi tämän tyyppisiä asioita on mukava sieltä niin kuin koostaa ja miettiä, että miten suomalaiset kokee esimerkiksi kesän.
Tai tämä, että nyt me kokeiltiin tätä muuttolintujen kevätsovellusta hetkenä, jolla linnut ei ollenkaan laulanut. Tästäkin saa kyllä ihan juteltavaa, jos miettii sitä hetkeä, että on luonnossa, mutta ei kuulu mitään.
Niin, ja onko se välttämättä ihan huono, että ei välttämättä kuulukaan? Joskus hiljaisuus on hirveän hyvä asia.
Tässä Metsä-Suomessa on puhuttu yhteisen elonkirjomme tutkimisesta. Suurin osa maailman eliölajeista odottaa vielä löytäjäänsä. Kaikkia lajeja ei edes ehditä löytää ennen kuin ne katoavat. Mutta maapallon luonnossa riittää kyllä tutkittavaa ja ihmeteltävää. Kuka tahansa meistä voi auttaa tutkijoita esimerkiksi tällä tavalla. Jos pidät linnunlaulusta, lataa puhelimeesi muuttolintujen kevätsovellus. Saat apua lajien tunnistamiseen ja samalla osallistut lintunauhoitusten avulla kansalaistieteen tekemiseen. Minä olen Anna-Kaisa Brenner. Kiitos kun kuuntelit Metsä-Suomea. Jos pidit tästä ohjelmasta, niin lisää se omalle listalle täällä Yle Areenassa. Voit myös kommentoida kuulemaasi Areenan mobiilisovelluksella noin viikon ajan julkaisupäivästä.